Du lytter til Politik med Funding og Løvqvist, en fyraftensøl for politiske nørder. Og det her, det er en lille smule vemodigt, fordi det er den sidste optagelse af Politik med Funding og Løvqvist. Vemodigt for os, ikke så meget for lytterne endnu. I derude har jeg jo stadigvæk 5 podcast foran jer, fordi vi har, mig og Thomas har brugt stor del af den her uge på at lave 5 udgaver, der bliver sendt de næste 5 gange.
Hvor vi taler med gæster.
Ja.
Fremragende podcast, vil jeg bare lige sige.
Vi har været på tur for at tale med politikere, som vi godt gider at drikke en øl med. Så det, der kommer, de 5, der kommer i fremtiden, det er, I kan vente på, det er Rasmus Prehn, Pernille Vermund, Stinus Lindgren, Mona Juul, Preben Bang Henriksen. Der er også rigtig god stemning i de 5 podcast.
Ja, det bliver nogle gode podcast. Ja. Men her til aften, vi sidder og optager klokken 19 et eller andet.
19.16,
siger jeg. Fredag aften, vi er lige kommet hjem fra Pernille Vermund i Snekkersten. Vi sidder i Odense nede i mit kælderværelse. I aften, der er vi lidt vedmodige.
Ja.
Jeg har jo fået et nyt job.
Du har fået et nyt job, ja. Thomas Funding er rent af pladsen. Han skal over på TV2, og det er, jeg tror, en eller anden pedeltjans eller sådan noget. Jeg husker det her. Det er noget af det lave i hvert fald.
Der omkring. Så det her, det er sidste gang, Kasper.
Ja.
Ja.
Men vi holder konceptet til det sidste. Vi drikker øl, når vi taler om politik, og podcasten slutter, når glasset er tomt. Og
jeg har sørget for øl.
Du har sørget for øl. Og inden vi holdt podcasten, der sad vi lige og spiste noget pizza og sådan noget. Jeg sagde til dig, skal vi ikke bare drikke en Odense Pilsner som det sidste?
Det blev næsten for kedeligt, men vi er næsten derovre, ikke? Men det er jo faktisk meget sjovt. Altså, nu har vi lavet... Jamen, jeg ved sgu ikke, hvor mange podcasts vi har. Vi har fandme lavet mange podcasts.
Ja.
Vi har ikke drukket Albani, som jeg husker. Jo, vi drak en girafføl på et tidspunkt.
Ja, det er rigtigt.
Det var en Albani. Ja. Men udover det har vi ikke, fordi de har ikke Albani på Carlsens Kvarter, hvor vi jo ellers har lavet vores podcast. Og det er jo egentlig for dårligt nu, når vi begge to er fra Fyn, og jeg bor i Odense og så videre. Men vi er derhenad i den her afslutning. Jeg har købt 2 anarkist-øl. Som jo er Albanis specialbryggeri eller nichebryggeri. De er gået Carlsberg bedende. Carlsberg har jo
jeg forsøger at ligne lidt mikrobryggeri med en sideproduktion.
Ja, Carlsberg har jo, hvad fanden at de kalder det der underlabel, de har
Jacobsen,
ja, lige præcis. Så er det jo lidt det samme her, hvor de har ansat nogle unge brygmester Theodor Schütz, blandt andet, og så bedt dem om at gå lidt amok. Og
jeg tror faktisk, at Theodor Schütz, det er en eller anden gammel, navkundig skikkelse i Albani-historien.
Nå, og så der er så meget ved om det. Anyways, vi har købt denne her Hazy Double IPA øl, som vi skal nyde i dag. Det er en dejlig stor øl på 7,3% alkohol, fordi vi skal også fejre, at det er slut. Uha, det kan man godt dufte i IPA.
Sådan ufiltreret...
Lidt mørk i og meget, meget humlet. Sød, frugtig mango smager jeg.
Ja, meget frugt.
Ja.
Ja.
Meget sådan, ja, det kunne også godt have været sådan Bacardi Breezer-agtig. Altså, om vi er lidt dårlig af, der er virkelig meget frugt i den.
Der tror jeg, du er mere velbevandret i Bacardi Breezer-verdenen end jeg. Den smager dejligt. Vi har også næsten konceptet i forhold til, hvordan vi bygger den her sidste podcast op. Vi afviger en lille smule. Vi holder fast i, at vi har 3 emner. Vi har jo plejet at se tilbage på de ugens begivenheder, hvad der er sket siden podcasten sidst. Den her gang synes vi, der er anledning til at se lidt mere bredt på
de
dansk politiks tilstand.
Ja.
Så vi har valgt at lade de 3 emner være rød blok, blå blok og hvad bringer fremtiden. Vi starter med en rød blok, mens vi lige smager igen.
Ja, og det er jo... altså, jeg har jo tænkt mig, at jeg kommer til at snakke mest i dag. Det er min sidste chance. Du fortsætter jo med at hælde vand ud af ørerne i de næste mange år. Men det er jo sidste gang, jeg får mulighed for at brede mig ud over dansk politik sådan for alvor.
Vi ved dog endnu ikke endnu, om jeg fortsætter med at hælde vand ud af ørerne i podcast, men må ikke, men vi finder en eller anden...
Jeg er sikker på, at lytterne her, I skal ikke unsubscribe på den her. Dels kommer de her fem næste podcast, men jeg er sikker på, at der fortsætter et politisk podcastformat, og så skal I lige finde ud af, hvad formatet bliver. Og det bliver, altså selvfølgelig er jeg uundværlig, det siger sig selv, men jeg er sikker på, at I finder noget, der er nogenlunde lige så godt.
Ja, men kan vi finde en, der hedder Funding?
det bliver til gengæld lidt svært, i hvert fald en, der ved om noget om politik, tænker jeg på. Men Rød Blok.
Rød Blok, ja. Er der overhovedet nogen andre partier i Rød Blok end Socialdemokratiet? Ja,
nogle gange bliver man sgu i tvivl, ikke? Hold kæft, ja. Hvor har vi... der er to partier, vi har snakket om de sidste lange stykke tid. Socialdemokratiet og Venstre, ikke? Men altså, Rød Blok... Nej, altså, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen er jo bare totalt dominerende. Men det er jo ikke fordi, at det går ud over... Ser det ud til de andre røde partier? Altså, de klarer sig jo fornuftigt i meningsmålingerne.
Ja, især SF og Enhedslisten ligger nogenlunde stabilt omkring deres valgresultater.
Ja, så radikale
lyder selvfølgelig lidt i øjeblikket.
Ja, og det, men det synes jeg ikke, man kan tilskrive Mette Frederiksens dominans. Altså, det er jo nok mere det der MeToo. Så grundlæggende synes jeg bare, der er et billede af en blok, der, der er velfungerende. Altså... alle strutter af overskud og selvtillid, og samarbejdet virker til at fungere. Altså selvfølgelig er de i konkurrence med hinanden, men ikke i sådan en destruktiv konkurrence. Alle spiller de roller, de nu skal spille, og det sker på en måde, hvor man egentlig får indtryk af, at de grundlæggende gerne vil samarbejde med hinanden. I det første år... regeringen eksisterede, og den her valgperiode var, altså der var radikale selvfølgelig, synes jeg, et ret stort opspunkt. Jeg var også der, ja, på et tidspunkt.
Ja, de var jo decideret krigeriske.
Ja, og jeg var på et tidspunkt der, hvor jeg tænkte, at finanslovsforhandlingerne altså sidste år potentielt kunne have endt i et valg, men altså med Morten Østergaards fald for de der MeToo-tænder, altså, så er det jo fuldstændig blevet afmonteret, og de er jo et haledækkende lam nu til regeringen. Hvor længe det var, det må vi se, men lige nu, så må man bare sige...
Lige nu virker det, som om de har valgt den der pragmatiske linje, som man altid snakker om, om radikale vil finde tilbage til, ikke der?
Ja, og så må vi finde ud af, om det er udtryk for en reel ny kurs og tilgang til politik, eller om det mere er udtryk for, at radikale lige nu helt åbenlyst har brug for ro og stabilitet, og ja, ikke et valg, og om det er mere det, man skal ligge i det. Jeg tror, sandheden ligger et eller andet sted indimellem. Jeg tror, vi kommer til at se et andet type radikal venstre, også med Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaards.
Lidegaard tilbage i ledelsen, ikke der?
Ja, forbrødring, lige præcis. Og delt formand.
Kan dog også give anledning til hvad som helst. Altså, jeg synes jo snart, de der partier skal stoppe med at...
Lave formandskaber.
Lave formandskaber, ikke der?
Jo, og det er jo risikoen ved den konstruktion, de har lavet, at hvis de ikke er afstemt, så kan det jo ende i konflikt lige om lidt igen, og plus at nærer man en slange ved sit bryst, gør Sofie Carsten Nielsen det ved at lukke Martin Lidegaard ind, som jo helt åbenlyst har vist, at han har ambitioner om at blive politisk leder for Radikale Venstre, så ligger han og lurer på at hakke til, når chancen må byde sig. Det må tiden vise, men jeg tror, indtil at det måtte ske, eller ikke måtte ske, så tror jeg, vi kommer til at se et Radikale Venstre på en noget mere konstruktiv kurs. Altså, fryd og gammel i Rød Blok. Stabilitet, synes jeg, er et nøgleord for mig i forhold til Rød Blok lige nu. Altså, det virker meget stabilt, meget driftssikkert.
Og sådan noget er jo absurd kedsomt at beskæftige sig med.
Så lad os snakke om det der hullerne i osten.
Ja. Ja. Altså, hvad kan destabilisere Rød Blok, hvis noget kan?
Men jeg tror egentlig, det er de to emner, vi har snakket, altså vi snakkede om helt tilbage. Igen, jeg vil gerne lige rose os. Ja. Da lige efter valget, og vi sad nede på Carlsens Kvarter og snakkede om, okay, hvordan kommer det her til at gå? Nyt valg, ny regering, nyt flertal. Vi snakkede om to emner allerede dengang. Vi snakkede om økonomi, og vi snakkede om klima. De to emner er der sprængstof i, og det kan... Altså det kan få det, der ellers virker meget driftssikkert, meget stabilt til, tror jeg, at potentielt destabilisere.
Økonomi? Hvad tænker du? vil være, der kan destabilisere det der, hvis vi skal hurtigt hen over det?
Jamen altså, det er de to yderpunkter, der er, og de er fandme langt fra hinanden. Altså, du har Radikale Venstre på den ene side, som grundlæggende er borgerligt parti på økonomisk politik, og så har du...
Altid reformivrige Radikale Venstre, ikke?
Præcis, og så har du Enhedslisten, som jo bygger på ruinerne af de gamle kommunistiske partier. Altså, de er bare voldsomt langt fra hinanden politisk, når det kommer til økonomisk politik. Men selv der virker det til, at man ligesom har fået indsnævet spillepladen til et eller andet, der er mere håndterbart. Altså, vi ser ikke længere det der med, at Radikale råber på arbejdsudbudsreformer, som vi så under Thorning-regeringen.
Der har jo været et slagsmål mellem Radikale og Enhedslisten på det der med, er det arbejdsudbud, eller er det beskæftigelsen,
ja,
at man kigger på. Og det virker næsten som om Enhedslisten har vundet den, ikke? Eller hvad?
Jo, altså det Radikale har i hvert fald accepteret, at det ikke er arbejdsudbud, det handler om, altså som vi kender fra Thorning-regeringen, hvor det var reformer, der, altså hvor man skar i kontanthjælp, hvor man skar i førtidspension og så videre. Altså,
og hæve folkepension til alle
andre.
Det er de der type, ja, reformer, der giver mere arbejdsudbud, ikke?
Ja. Det er ikke det, der er på bordet længere. Altså, det handler om at skaffe folk i beskæftigelse, og så er det jo de...
Og den grundlæggende forskel der er jo, at arbejdsudbud skal give konkurrence om, hvem der skal ind i jobsne, og når man snakker beskæftigelse, så handler det simpelthen bare om at få folk i job. Ikke?
Arbejdsudbudsreformerne bygger på en eller anden logik om, at hvis man øger arbejdsudbuddet, altså folk, der er til rådighed for arbejdsmarkedet, så er der også flere, der kommer i job. Altså, ja, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget udbud der er, og hvor mange der er i job. Altså, det har en selvforstærkende virkning at øge arbejdsudbuddet. Og her bliver målestokken ikke at skaffe folk i arbejdsudbud, eller ud på markedet, fordi der er der jo så også nogen, der vil være arbejdsløse ud af det, og det er jo så i det, Enhedslisten har som store problem ved de der sådan lidt mere klassiske arbejdsudbudsreformer. De siger, at det handler om at få folk i beskæftigelse. Og det er jo så der, det her virkelig trælse sådan politsord, anden generations reformer, er opstået. Fordi det er den spilleplade, der nu ligesom er på. Altså, det er alle enige om, at flere skal i beskæftigelse, og det skal så gøres ved det, de kalder anden generations reformer. Og det er noget nemmere at håndtere.
Og hvad skal vi lige fortælle? Hvad karakteriserer man som anden generations reformer?
Jamen, det er for eksempel at få folk hurtigere gennem uddannelsessystemet og ud i beskæftigelses på den anden side. Det er at få...
Det er også efteruddannelse.
Efteruddannelse, ja. Altså, det er nogle ting, som Enhedslisten meget nemmere kan være med til end det andet. Og derfor har man ligesom snævret den plade, der skal spilles. Altså, fodboldbanen er blevet...
Og det er vel også sådan noget, som Socialdemokraterne også er begyndt at snakke om, at gøre nogle typer uddannelser kortere, sådan så man kommer hurtigere ud i jobs efter,
ja,
uddannelse.
Ikke? Ja, at det ikke, altså, måske er der nogen, der ikke skal være kandidater. Måske er det nok, at de bliver bachelorer på et eller andet, og så skal, ja, de ud og arbejde, og så har du lige pludselig kottet i hvert fald 2 år af folks uddannelse, og dermed har de 2 år mere på arbejdsmarkedet, og dermed øger du beskæftigelsen tidligere. Jeg vil så sige, at altså, jeg synes, nogle steder har det sådan lidt indsnævret sig, at de der anden generations reformer, det er så, altså, så bliver det bare sådan walk in the park for altså, at få Enhedslisten og Radikale til at blive enige. Det tror jeg ikke på. Altså, der bliver masser at slås om, så det er ikke fordi, at det her det er et ukontroversielt emne. Altså, for eksempel ligger der også i anden generations reformer spørgsmålet omkring dimittendsats for dagpenge. Altså, når du er færdiguddannet...
Hvor høj en dagpengesats skal man så ud på? Ikke?
Præcis, og der er en karensperiode i dag, efter du er færdiguddannet. Jeg kan ikke huske på, hvor mange måneder, men så er det ellers på fuld dagpengesats, sådan som jeg kan huske systemet. Og der er der jo så meget stærke kræfter, der argumenterer for, blandt andet det Radikale Venstre, at man skal sænke dimittendsatsen til et lavere niveau, fordi altså, når du kommer fra SU, og så, ja, altså, så er det jo en lønforhøjelse, altså, så er det nærmest incitament til, altså så føler du, får en lønforhøjelse, når du ryger på dagpenge, at der bliver der nødt til at være et større incitament for at tage et arbejde, ergo dagpengesatsen skal ned. Det kommer til at skabe ballade, tror jeg, i Enhedslisten, hvis man gør det. Så der ligger altså stadigvæk, selvom at man ligesom har fået kridtet banen af på en måde, hvor det er lidt svært at blive, altså at virkelig få det store slagsmål mellem de to yderpunkter, så ligger der altså stadigvæk kontroversielle ting, synes jeg, i den der debat.
Ja, for de skal jo også finde noget at slås om. Der er ikke, det er jo ikke godt for nogen partier, hvis ikke de hele tiden kan komme frem og markere, hvor det er, de står. Og det kræver altså nogle slagsmål, faktisk.
Men her har vi fået mere kontrolleret konflikt, ikke? Og det er sgu meget godt set, synes jeg, af jamen i virkeligheden alle parter. Altså Socialdemokratiet kan jo i den grad være tilfredse med det. Jeg synes jo grundlæggende har Enhedslisten og Radikale jo heller ikke nogen interesse i, at det der, det går fuldstændig bananas. Altså.
Hvad så med klima?
Det synes jeg er mere potentielt eksplosivt. Ja. På den ene måde er det er jo gangbare valuta for den her regering. Det er det, der, altså de, og vi allerede nu kan se, de har smurt det første halvandet år, har smurt alle forhandlinger med, det er klima. Finansloven, når de skal, altså startende fra da de rent faktisk fik lov til at danne regering, der var det, at de hæftede sig i forståelsesdokumentet til 70% målsætning, altså reduktion af CO2. Det var det, der fik den ind i regeringskontorerne. Ved de efterfølgende finanslovsforhandlinger, så er det klima, der ligesom bliver givet af i finanslovsforhandlingerne, der får tingene til ligesom at falde på plads. Så det er gangbare valuta, og på den måde minder det jo sådan lidt om nullerne.
Hvor det var udlændingepolitikken, der præcis, var det efter.
Ja, præcis. Hvor det var det, som VK-regeringen gav Dansk Folkeparti, når tingene skulle falde på plads, så fik de en udlændingsstramning eller to, og så faldt tingene på plads. Så det hele var sådan lidt et teaterstykke, hvor DF hissede sig op til finanslovsforhandlingerne, og det blev svært, og de havde godt nok langt fra hinanden, og vi skulle have, altså DF skulle have meget store stramninger på udlændinge, og Fogh og Hjort og hvem der nu sad og forhandlede for dem, havde fuldstændig kalkuleret med de der indrømmelser, så det hele var sådan et eller andet mere eller mindre skuespil. Ja.
Afgørende forskel nu er jo, at nu er der et måltal, ikke der? Altså der var ikke noget med, hvor langt ned, hvor mange procent udlændingsstramningen skulle ned på.
Nej, ikke der? Og det er nemlig, det er en afgørende forskel, og derfor også den der sammenligning ikke helt holder mellem nullerne og udlændinger, og så til nu med klima. Altså fordi lige præcis, altså her er det målbart, hvad det er, man skal nå hen til. Det er en 70% målsætning. Det var det jo ikke dengang, det var bare udlændingsstramninger, men det er jo, altså, det er jo elastik, især fordi på det tidspunkt var DF jo det strammeste parti på udlændinge. Så hvad de sagde var stramt per definition. Det her, det, altså, vi kan som journalister og offentlighed jo måle om regeringen, og dermed også om de parlamentariske støttepartier, altså leverer på det, der er blevet lovet, de 70%.
Men vi kan dog først måle det i 2030, ikke?
Jo, og det er jo så også det, der er en diskussion om, det er, hvor, altså, skal det være en lineær kurve frem mod 2030, altså reduktionerne, eller skal det være den her berømte hockeystav, ikke? Og hvor den er eksponentiel til sidst.
Hvor mange af de store gevinster bliver hentet til allersidst, ikke?
Ja, ved teknologiske landvindinger, man håber og tror på, kommer. Så der er en anden dramatik over det her, fordi at det er målbart. Og vi ved, hvor målstregen er, og hvor vi skal hen, for at man kan sige, at det er lykkedes. Og det, altså det gør det anderledes. Og en anden ting, der også gør det anderledes, det er, at altså, Fogh var jo med på mange af de stramninger, der kom, og lod jo i virkeligheden meget af det. Det kunne jo lige så godt have været venstrepolitik, men han lod DF ligesom spille ud med det og få de der sejre, fordi der skulle være rum til, at de lyder som os.
Er det ikke også det, Socialdemokraterne gør nu? At de har placeret sig et sted, hvor de er gået med til 70% målsætning, men de er mere røde, end de er grønne, så de lader de andre partier få stikkende på.
Jo.
På når der bliver lavet aftaler om klima, ikke der?
Jo, men jeg for at være helt ærlig, jeg er faktisk mere i tvivl om der i forhold til klima og Socialdemokratiet og støttepartierne er en mere fundamental uenighed, når det kommer til stykket.
Ja. Altså,
at Socialdemokratiet grundlæggende nok ikke er, altså i hvert fald den socialdemokratiske ledelse grundlæggende ikke er så grønne, så det gør noget. Ja. Altså som Mette Frederiksen siger, hun er rød, før hun er grøn. Det vil sige, det er hensynet til arbejdspladser, folks beskæftigelse, land og by, alt det der. Det vejer højere for hende, end virker det til, nu hun vil være uenig i den udlægning, jeg kommer med her, end det grønne hensyn.
Det er jeg da ikke sikker på, at hun vil være uenig med dig i. Jeg synes, hun siger det ret direkte nogle gange. Og hun
vil sige, at det ikke, hun vil sige, at det ikke er enten. Hun vil sige, at i det interview, vi lavede med hende, hun vil sige, det ikke er enten eller. Hun vil sige, at hun vil også det grønne, lige så meget hun vidste det røde. Det er bare vigtigt, at vejen hen til det grønne bliver rød.
Ja.
Altså det, og jeg ved det godt, det er lidt semantisk, men altså det, der er jo nok i virkeligheden en reel forskel på den måde at se det på. Men problemet for hende er jo, at sådan ser støttepartierne jo, ikke, i hvert fald ikke alle støttepartierne, på det. Altså de er grønne, før de er alt muligt andet. Altså, og alt andet er sekundært.
Men er det ikke en ønskeposition for Socialdemokratiet at være i, der bliver lavet den grønne politik, som bliver efterspurgt og bliver efterspurgt af mange af de yngre vælgere og dem, der skal stemme i fremtiden, samtidig med, at de holder fast i den røde base ved at være lidt vrangvillige.
Så du tænker, de får lidt af alle verdener?
Ja.
Jo, men i det har du så indlagt en præmis, der hedder, at man rent faktisk kan nå frem til de 70%. Uden at du at Socialdemokratiet og Socialdemokrater føler, at de gør vold mod sig selv.
Ja.
Og det er jo,
men vi er i 2021 nu, ikke?
Der. Jeg er med på, at der er 9 år til
målet skal nås i 2030.
Ja, men jeg kan bare, altså når man snakker med folk i især Radikale Venstre og også i nogen grad Enhedslisten, de er lidt skizofrene på det her, fordi de rummer jo også det røde i den grad, og de her sociale balancer, at de er jo også ret opmærksomme på. Men så siger de, prøv at høre, det her, det kan jo ikke lade sig gøre, uden det kommer til at gøre ondt på nogen. Vi kan ikke gøre det her, uden at vi kanøfler og rundbarberer landbruget, for eksempel.
De er så heldige, så de har nogen, de kan sige, det må gøre ondt på. Ikke? Der Enhedslisten kan godt klare, det gør det ondt på landbrug. De kan godt klare, at de rige skal betale noget mere i skat, eller hvad det nu måtte være.
Og, ja, og de stoler ikke på Socialdemokratiet, så de vil have indlagt de her mellemmål i 2025. Altså de vil simpelthen have bundet Socialdemokratiet til masten og sige, vi vil ikke have den der hockeystav, hvor det sidste kommer i de sidste år. Allerede i 2025 skal vi ligge på en kurve, der er mere eller mindre linær. Og så er det jo, det begynder at presse Socialdemokratiet ud et sted, hvor det konflikter med deres politik på beskæftigelse og erhverv og så videre.
Men hvad får dig til at tro, at Socialdemokratiet ikke bare får deres vilje og får snakket både Radikale og Enhedslisten ned igen? Altså skal Radikale gå ud og gøre noget, der udløser et valg?
Jamen, ikke lige nu, og det kan jeg også godt se ikke af deres interesse. Så jeg siger jo ikke, at det her det ender i valg. Jeg siger bare, at det har... Altså, det er bare anderledes end nu brugte sammenligningen med udlændinge før, og det er potentielt efter min mening mere eksplosivt. Og det er, så meget vil jeg sige, det er kabinetsspørgsmål for Radikale Venstre og for Enhedslisten, det her spørgsmål. Altså det her, det skal nås de 70%, og det er med på, så kan de godt fedtspille og sige, ja, men så det kan de også sige, at de stadigvæk tror på, kan lade sig gøre til det kommende valg, fordi det bliver jo kun... hvad det hedder, på halvvejs.
Jeg tror ikke, de tør udløse valg på det i den her valgperiode.
Nej,
næste valgperiode kan de næsten blive tvunget til det.
Jeg troede, Radikale var klar til at gøre det, hvis det kom til det op til finanslovsforhandlingerne sidste år. Så det har også noget...
Men nu, hvor det er din sidste podcast, så synes jeg ikke, vi skal sidde og køre rundt i alle de gange, du har taget fejl.
Nå, kæft. nej, men det var jo så, fordi Morten Østergaard jo så tog alle mulige mennesker på røven og loven. Og
ja,
så,
det altså. Er alle mulige andre skyld, ikke?
altså, de har ikke styrke til at fremsætte det der længere. Det er bare, det ulmer stadigvæk, det der. Og Enhedslisten, vi har også lavet et interview med Pernille Skipper. Nu er hun så godt nok ikke politisk leder eller politisk ordfører længere, Maj Villadsen, men altså... Vi begge to havde jo efterfølgende oplevelsen af, okay, det her, det kan godt gå hen og blive højeksplosivt. Jeg tror da, de finder en løsning på det, hvis der er en løsning. Men det er jo så ligesom det, der er det store spørgsmål, synes jeg. Det er, og det har jeg simpelthen ikke, det må jeg bare anerkende, indsigt til at kunne gennemskue. Altså om det er muligt at gøre det her på en måde, uden man smadrer dansk erhvervsliv og landbruget og alt muligt andet. Fordi er der ikke det, så ender det altså i konflikt, og så tror jeg, det kan blive meget interessant.
Ja, men det altså hvor man kan sige, hvor dyb konflikten kan blive, er jo så også, mener jeg, er afgjort af, om hvem der er, der vil have interesse i et valg, og det er jo rent faktisk kun Socialdemokratiet, der har interesse i valg af nogle partier i Folketinget.
Enig.
Vi elsker bunderøve på podcasten Politik med Funding og Løvqvist. Hvis du også gør det, så skal du til at holde en af Jysk Fynske Mediers 14 regionale dagblade. Vi hopper videre til Blå Blok.
Vi skal lige smage ølen først. Er den god eller den dårlig?
Ja, jeg synes, det er en af dem, som jeg ikke lige kunne greje til at starte med, og som jeg begynder at blive glad for undervejs.
Som jeg, ja. Ja, yes, the verdict is still out.
Herovre. Den er sådan lige, i forhold til min smag, sådan lige til den tunge side, faktisk.
Lidt til den...
Hvad var alkoholprocent?
7,3%.
Ja, det er sjældent, jeg er rigtig glad for dem, når de kommer så højt op i alkohol, faktisk.
Ja, for meget smæk på det der
mister mango. Mister friskhed.
Ja, for meget smæk på det der mango, for min... Min mening, er det, kan vide, om det er mango? Det kan man ikke rigtig læse
ud af det. Det er faktisk typisk at få sådan en mango-noter frem, med nogle frugtige IPA'er, så det er ikke helt dårligt, okay. Ikke helt dårligt sagt. Okay. Jeg synes tak. Godt, du kan have ret.
Tak. Nå, Blå Blok.
Ja.
Ja.
Mango-dyrkerne i Blå Blok.
Jamen, jeg har det, når jeg kigger på Blå Blok, ja, hvad fanden er det, altså, hvad er Blå Blok egentlig?
Ja.
Det synes jeg egentlig, at...
Er det overhovedet en blok, eller er det en flok partier, der ikke er i rød blok?
Altså hvis hver parti i blå blok er en bold, så har man ligesom taget alle bolden, og så har man kastet dem op i luften. Og lige nu svæver de et eller andet sted rundt og støder sammen med hinanden, og ingen kan... De er på vej nedad nu, men jeg synes, det er svært at gennemskue, hvordan de der bolde egentlig helt præcis falder ned og lander og placerer sig i forhold til hinanden. Altså der er et eller andet... Der er et eller andet i bevægelse i Blå Blok.
Man kan sige, målingerne er jo helt skøre i forhold til, sådan vi har været vant til at se på Blå Blok. Ikke? Altså,
det siger også, altså det er sådan normalt...
Venstre ræser mod bunden i en grad, som man simpelthen ikke ville have troet på kunne ske for 2 år siden.
Nej, men det siger også noget om, altså det er jo skørt, altså fordi... Normalbegreberne bliver skudt fuldstændig sådan ud af, altså det venstre på 10%, hallo,
ja.
Altså det er jo sådan helt fucked up, altså, og, ja. og
tredje største parti i Blå Blok i nogle målinger, ikke der?
Men det, på trods af det, er det sådan lidt som om, at det er sådan noget, okay, men så er de på 10, altså du ved, det er ikke, det er ikke som om, det gør ikke indtryk på den måde, det burde gøre indtryk.
Nej.
Det er grundlæggende fuldstændig vanvittigt at se venstre på 10%.
Ja.
Og det er som om de tektoniske plader, de simpelthen er i bevægelse lige nu. Altså at de ting, vi troede, vi vidste om Blå Blok, de vil ændre sig lige nu. Tingene, altså den helt grundlæggende, altså kontinentalpladerne, de bevæger sig lige nu. Og hvordan de ender at placere sig.
Både de tektoniske plader det og kontinent, det kan godt være.
Det tror jeg.
Det er noget med det, der ligger nedenunder, som nogle gange forårsager jordskælv, ikke der?
En gang var Afrika og Amerika, det var ligesom bundet sammen, og nu er der noget vand imellem og sådan noget. Og helt grundlæggende, så altså det jeg ser er, måske, jeg synes det er lidt for tidligt helt at være kategorisk om, men du har haft en drivende akse i Blå Blok, i det borgerlige Danmark, de sidste 20 år, der hed Venstre og Dansk Folkeparti. Altså, det er dem, der de har siddet på lortet.
Siden altså. Systemskiftet i 2001, ikke?
Ja, så har det været de to partier, der har defineret Blå Blok. Konservative har været... Ja,
det har hængt på, ikke?
Jo, det har været lillebror, der har hængt i skørterne, altså ja. på storebror er et dårligt billede.
I storebror skørter.
Ja, men det er her moderne tider. og det er ved at ændre sig nu. Altså måske... hvor jeg synes, man begynder at kunne se nogle...
I hvert fald, hvis meningsmålingens øjebliksbilleder bliver til virkelighed, ikke der?
Altså, hvis de her målinger er noget, vi kan ikke bare lige op og ned, og så sker der noget nyt lige om lidt, altså, så er det jo konservative, nyborgerlige, som begynder at være sådan en eller anden dominerende faktor i det borgerlige Danmark, og Dansk Folkeparti og Venstre, der måske i stedet for bliver, jeg ved ikke, det er ikke fordi, de tror jeg får samme rolle som konservativ til det, og det er jo stadigvæk væsentligt større, havde under i VKO-dagene, men i hvert fald, altså at det bliver mere sådan et opsplittet borgerligt, borgerligt altså, blok.
Man kan sige, V og DF, de hang jo sammen indtil, 15-19. Der, i den periode, vi taler om, der hang de sammen, ikke der? V og DF. De hænger jo overhovedet ikke sammen længere, vel? Og man begynder at ane sådan et fællesskab mellem Nye Borgerlige og Konservative, som så også de to partier, der er på fremmars.
Ja, lige nu ligger jo til alt efter, hvilken måling man kigger på nu. Altså, Avisen Danmark havde en måling her for nogle dage siden, hvor det gav dem til sammen, hvad...
Hvad var det? Nye Borgerlige lå på 12 Konservativ 13-8, eller var det sådan noget? Jamen, det der, men
altså sådan en fjerdedel af stemmerne, ikke?
Ja.
Og så havde du så havde du Venstre på under 12, og altså omkring de 10, og så havde du DF på 5-6%. Altså, det styrkeforholdet lige pludselig, hvis det der, det er bare tilnærmelsesvis af virkeligheden, så styrkeforholdet vendt rundt, og hvordan kommer... Lige nu er DF, de burde jo være over ved Konservative og Nye Borgerlige, men fordi de ser dem som konkurrenter, så er det lidt svært, men altså, hvordan kommer DF til at placere sig i fremtiden i forhold til det partiskifte måske lige om lidt, altså så, eller formandsskifte lige om lidt, så kan det være, at de melder sig over i den der blok, og så står Venstre fuldstændig isoleret tilbage i blå blok med tre sådan nogle nationalkonservative partier på fremmars.
Lad os sige, at Inger Støjberg er medlem af DF inden længe, ikke, der, hvilket ikke er usandsynligt. Så er der altså også en motor i DF, der er parat til at hugge løs på Venstre, ikke, der, alt hvad de kan, ikke der?
Det kan de være fuldstændig sikre på. Altså så Venstre virker til lige nu at være under maksimal pres fra de andre borgerlige partier, der er ved at manifestere sig, ser det ud til lige nu. Igen, det kan ændre sig. Jeg synes, det er for tidligt at konkludere fuldstændig klart på. Men sådan en ny nationalkonservativ hovedstrømning i blå blok, og som jo også... altså føder an til det spørgsmål, flere og flere bliver ved med at stille, altså Søren Pape Poulsen, er han Blå Bloks nye leder, eller kommende leder, er han den naturlige statsministerkandidat?
Ja.
Og det har, altså det har Venstre jo...
en lille hurtig afstikker, inden vi går videre. Der er jo, vi glemmer jo et parti i Blå Blok fuldstændig.
Nå, ja.
Der er også nogen, der hedder Liberal Alliance.
For fanden.
Der sidder tre medlemmer, ikke der? Et parti, der engang var noget, ikke for ikke så længe siden sad i regeringen. Lige nu er de så også handicappet af, at...
Det tror jeg en del af årsagen til, at de ikke fylder så meget.
Stresssygemeldt, eller stress på nedsat tid, eller hvordan det nu lige er. Ikke
der? Det rammer dem rigtig, rigtig hårdt lige nu.
De er overhovedet ikke synlige.
Overhovedet ikke, og de er helt væk fra vinduet lige nu. Men altså, de kan jo så hænge i storebrors skørter, altså, og det er så Venstre. Altså, så de to liberale partier, så kan de så diskutere, hvordan de synes, borgerligheden skal være mellem, mens resten de buller løs på en nationalkonservativ linje. Altså, det er skidt nyt for de liberale kræfter i Folketinget. Det, der sker lige nu, ser det ud til. Og spørgsmålet, altså, hvad fanden kan Ellemann gøre? Altså, de har jo frygtet det her. De har frygtet den her diskussion om, at
skal vi til at snakke om Pape som statsminister?
Præcis. De har været dødsensangste for, at den ligesom vil føre an. Vi lavede et interview med Jakob Ellemann tilbage i august måned.
Ja.
Os to op til deres sommergruppemøde nede i Sønderborg, hvor det var det interview, hvor han gik ud og sagde, at...
Jeg er også udlændingestrammer.
Jeg er også udlændingestrammer, og jeg kan ikke se noget som helst regeringssamarbejde med Radikale Venstre. Nej. Hvis jeg skal være statsminister, så skal det være på blå bloks stemmer. Så skal det være for 90 borgerlige mandater, og det tæller ikke Radikale Venstre.
Var det i virkeligheden, når vi ser tilbage på det nu, sådan det sidste forsøg fra Venstre på at skabe samling i blå blok?
Det tror jeg meget vel, det kan ende med at blive, fordi det var jo bygget på også, altså en del af motivationen for det interview, som jeg hørte, var jo, at man var dødsensangste for, at der var ved på det tidspunkt at være en dynamik, hvor man frygtede, at Christian Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt, Pia Kjærsgaard, en Pernille Vermund, kunne finde på at gå ud og sige det, som ingen rigtig har sagt endnu, nemlig, vi vil have Søren Pape i stedet for Jakob Ellemann. Og det kunne sætte gang i en eller anden dominoeffekt, der kunne blive alt ødelæggende, frygtede man dengang for Venstre og vippe dem af tronen.
Der er meget, der har ændret sig i Venstre siden da, ikke der? Jeg synes, det virker som om, at de har givet op på den der dagsorden. De har ligesom givet slip og takten om, hvad fanden, hvis folk vil pege på Pape og vil sige det, Så tager vi den, når den kommer.
Altså virkeligheden er jo en anden nu. Altså nu ja. Har du et konservativt folkeparti, der i nogle målinger altså, er større end Venstre.
Ja. Samtidig med, at presset bliver liggende på Ellemann. Ikke?
Præcis, fordi han er jo stadigvæk formelt set, selvom ja. Altså, det er jo i sig selv en idiotisk diskussion. Altså hvem ja, ja. Der skal være statsminister for Blå Blok, altså de er jo ikke i
vi kørte,
nærheden.
Da vi kørte i bil på motorvejen i dag, der sagde jeg, at de kunne jo også foreslå Dick Kajsø som statsminister.
Ja, eller altså, Mickey Mouse. Eller, altså,
Cornelius Blitzand.
Hvem er det?
Det var ham, der var grundlag i Anneby.
Nå, ja, det okay. jamen, men det
Pape høster gevinsten nu, og Ellemann, han har alt presset. Hvad skal han ikke gøre noget ved det?
Pape er skide lusket, altså. Han går da målrettet efter. Altså, konservativt går da målrettet efter at overtage positionen, som fører hun i det der.
Samtidig med, at de bare bliver liggende i det der sweet spot, hvor de bare går frem og frem, og der er ikke rigtig ligesom nogen, der holder dem til ansvar. Ikke?
Det er ligesom cykelrytter, når de cykler i de der hold. Jeg ved ikke en skid om cykelsport, men jeg tror, jeg har gennemskudt det der med, når de cykler i de der hold. Den, der cykler forrest, det er det hårdeste. Det er ham, der tager vinden, og så ja. Ligger de andre på hjul bagefter, ja. Og ligger lige slipstrømmen på det. Og hele altså, konceptet ved sådan et cykelhold er jo så, at man ligesom skiftes om at ligge i front, ja. og have den hårde position.
Ellemann, han bliver ved med at ligge i front, og han slår ikke ud og lader de andre kommer op.
Manden er ved at gå fucking sukkerkold og ligger stadigvæk i spidsen, og Søren Pape, han ligger lige bagved og gumler Mars bare, og er fuldstændig ja. Altså, han ligger bare og venter på, at han kan se målstregen, og så sætter han ind, og så zup, udenom, ikke?
Ja.
Så Ellemann bliver jo nødt til på en eller anden måde at få Pape op i front, så han kan tage vinden, han kan tage presset fra offentlighed og andre partier og så videre.
Hvordan skal han gøre det?
Jamen, jeg synes en kættersk, eller kættersk, det ved jeg ikke om det er, men en spændende tanke. Altså hvis de vinder jo ikke næste valg, altså det har man jo også efterhånden indset i Venstre. Hvad nu hvis Ellemann på et eller andet tidspunkt gik ud og sagde, jamen prøv at høre, vi bliver jo nødt til også at se på virkeligheden, og det er da et åbent spil. Hvem der skal være statsministerkandidat for ja. Blå Blok efter næste valg, eller til næste valg.
Vi er mange partier i Blå Blok, og der er flere, der har været vant til at bære regeringsmagt.
Det er
ikke afgørende for mig.
Det er ikke sikkert, det er mig. Jeg vil gerne, og jeg stiller mig til rådighed, men altså, det kan også ende med at blive en Søren Pape Poulsen. Simpelthen skubbe ham ud på scenen i spotlyset.
Ja. Så er det lige før, undskyld mit sprog, at man tænker, at så vil Søren Pape skide i bukserne, ikke?
Det er da han seriøst. Jamen, han har ikke lyst til at komme derud lige nu.
Nej.
På nogen måder. Jeg må indrømme, jeg har gået og tænkt på den der tanke i en par uger nu her. En uge.
Det har du holdt godt skjult for mig.
Jamen, jeg talte med en klog kollega, som gjorde mig opmærksom på det der spil. Jeg ville faktisk ikke engang selv tage hen for det. Nu vil jeg ikke lige nævne hvem, fordi jeg ved ikke lige, om personen har lyst til det. Men det var en klog kollega, som egentlig bragte det spil over for mig. Og det har jeg bare gået og boblet sådan lidt over. Men jeg kan sgu ikke, for at være helt ærlig, jeg kan ikke helt overskue altså spillet, hvis man
men
gør det.
Men for sådan nogen som os, journalister, vi kan godt lide, at der sker noget. Så er det fandme en besnærende tanke, ikke der?
Jo, men jeg kan ikke gennemskue. Altså, jeg kan godt se, hvorfor det kan være klogt. Jeg kan også godt se, at det kan... Altså, fordi hvis man gør det, så vil... Hvad gør Vermund så? Går hun ned og siger, det er en fremragende idé, jeg synes, Søren Pape er den mest oplagt. Det gør Christian Thulesen Dahl også det. Altså, og hvad er konsekvenserne så for Venstre? Har man så egentlig bare foræret det hele til Pape? Altså, det, jeg kan ikke overskue...
De ligger på 10%, hvor meget værre kan det gå, ikke der?
Jo.
Det kan selvfølgelig men
du kan ikke, altså du bliver nødt til at have en rimelig sådan, altså jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke overblik over alle de bevægelige dele til at sige om, men altså jeg synes det er et interessant spil, og som jeg godt kunne se, at man kunne overveje i Venstre, simpelthen fordi at altså igen, vi snakkede om det før, 10%, ja. Det er altså alle alarmklokker i det parti bør bimle og bamle. Altså det her, det er virkelig parti i store problemer. Et eller andet skal der gøres. Et eller andet skal der forsøge at bryde. Altså, og det her, det kunne være. Jeg siger ikke, de gør det, men det, jeg synes godt nok, det er interessant.
Vi sidder stadigvæk og drikker øl i kælderen og skal til at i gang med det tredje emne og høre countrymusik og er omgivet af værktøj, og udenfor er det mørkt, og vi hygger os og har det dejligt.
En tår i den ene øjenkrog, Kasper. Jeg kommer til at savne dig.
Åh ja, nu bliver det meget sårbart.
Jamen underforstået, jeg gider ikke se dig igen. Det er slut nu, efter i aften. Du behøver så ikke komme her.
Jamen skal vi så ikke bare gå videre? For det overstående. Vi skal snakke om fremtiden, og nu er du jo i den lykkelige situation, at når du sidder over på TV2 og er pedel eller visevært, eller hvad det nu var, så er der jo ikke nogen, der kan holde dig op på de svar, du kommer til at give mig nu, fordi jeg vil bede dig om at være sådan lidt spåkone-agtig i forhold til fremtiden. Så jeg stiller dig 4 spørgsmål, som du skal give nogle knaldhårde svar på, hvor du går helt ud til kanten og springer. Det første, det er, Mette Frederiksen, kommer hun til at udskrive valg i utid?
Altså til efteråret?
Til efteråret. For eksempel, for eksempel sammen med kommunalvalget, men det kan jo også være til næste forår. Lad os sige efteråret.
Det er et dårligt spørgsmål, du spiller. Ja. Spørg om hun udskriver valg til kommunalvalget.
Ja, det jeg gerne vil spørge dig om, Thomas, det er, kommer Mette Frederiksen til at udskrive valg samtidig med kommunalvalget til efteråret? November den 16. mener jeg da.
Nej.
Nej? Skal vi stoppe der, eller hvad?
Vil du vide mere? Ja. Så må du jo stille spørgsmål. Altså, så spørger jeg, hvorfor?
Hvorfor?
Hvor mange år har du egentlig været journalist?
Du starter med den her podcast med at sige, i den her podcast er det mig, der skal tale. Jeg vil bare snakke og snakke og snakke, fordi det er min sidste chance, ikke der? Så er det en underlig måde at opføre sig på det der.
Det tror jeg ikke, hun gør, Kasper. Og nu skal jeg forklare dig, hvorfor. Nej, det tror jeg ikke, hun gør.
Og det ikke til savne det her.
Det tror jeg ikke, fordi at jeg tror, hun kommer til at opleve, at hun parlamentarisk har så mange muligheder det kommende.
Prøv at høre, hun burde da gøre det for helvede.
Jo,
det er altså, jo helt vildt, som hun ligger i meningsmålene. Hun skal da høste af den gevinst. Det havde Anders Fogh gjort for længst, og det har jeg snart sagt mange gange. Men det havde han jo. Hvorfor skal hun ikke ud og tage den hjem?
Jamen, hun har en interesse. Den anerkender jeg. Høste de frugter, der er der lige nu. Banke ind efter et valg på Folketinget, hvad ved jeg, på 30%. Eller en smadre ryggraden på venstre, mens de ligger ned. DF også. Altså, der er masser af argumenter for at skabe varig splid i blå blok, fordi du vil ændre styrkeforholdene, og det vil fuck dem op de næste mange, mange år. Så jo, det har hun interesse i. Men modsat tror jeg, hun vil opleve, at hun, og det er jo også på pokker, det politik handler om, at få sin vilje igennem, og det får man jo ikke igennem et valg. Det får man jo i, altså hvad der foregår i Folketinget dag ud og dag ind. Og lige nu tror jeg, hun vil opleve det, frem mod kommunalvalget, at hun parlamentarisk ligger i, altså lige i smørhullet, altså. At det er det hun kan lave, altså som vi snakkede om før, hun har et utroligt stabilt flertal i rød blok. Hun har et radikalt venstre, som ikke er krigeriske, fordi de nok har ændret kurs en smule og metodisk tilgang til politik, men også fordi at de raller rundt på 4-5% point i målingerne efter Morten Østergaards MeToo-sager. Hun vil opleve, at venstre ingen interesse har i valg. Ergo bør de være interesseret i at præcis. Altså, og
jeg synes bare ikke, de har vist sig at være indtil nu, vel?
Nej, men så luk dem ind
i... Ikke vil være med i politiforliget.
Luk dem ind i et rum, og så lad dem vide, at hvis vi ikke finder ud af noget her...
Næste gang I siger skattestop, præcis, så skal jeg fandme også med lov.
I skal bare vide, hvis vi ikke kan blive enige på klimaaftale på landbrug.
Ja.
Bare et tænkt eksempel. Jeg ved faktisk ikke, om det er et godt eksempel, men bare et tænkt eksempel. Hvis vi ikke kan blive enige her, så synes vi, det er meget svært at regere. Og så må vi jo overveje, om vi skal vælgerne til at rense luften. Mm. Altså, det er edderbank med noget af en presballe på venstre, ikke? Og så vil det jo være i enhver given forhandling. Konservativ Folkeparti, vil de ikke gerne også byde sig til at vise, at de kan lave aftaler og være dem, der ligesom er førende? Hvad med Dansk Folkeparti? Kunne man måske noget med dem? Altså, der har været nogle glimt af det. Boligaftale, Arne, altså hvor DF har budt sig til. Jeg synes bare, at det tyder på, at, at, at hun har så mange forskellige muligheder at spille spillet på lige nu.
For det sidste ud af Christian Thulesen Dahl, inden Morten Messerschmidt kommer til.
Ja, præcis. Altså, jeg tror for Mette Frederiksen, som jeg kender hende, vil det veje højere end at indkassere nogle point og lidt flere mandater. Altså hun ved, hvad hun har, hun ved ikke, hvad hun får, hun ved heller ikke, hvordan parlamentarisk et nyt folketing, altså, jo det kan godt være, hun er styrket, men hvad hvis det er et svækket radikal, og hvordan vil de så opføre sig? Hvad nu, hvis Gud forbyder det, at der skulle, altså det siger jeg ikke, men det tror jeg, hun siger, at der skulle komme et flertal mellem Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten? Altså der bliver rent rødt flertal.
Ja, det. Altså, det er jo faktisk ikke nødvendigvis en fed situation for Socialdemokratiet. Vel?
Socialdemokratiet har da ikke lyst til at være bundet alene op på... Altså det kan godt være, at de hader de radikale og elsker at gøre dem til grin og alt muligt andet, men de kan jo, altså, de har jo brug for, at radikale trækker kompromiset et eller andet sted ind i midten af, hvor det ellers vil ende. Fordi,
der er rigtig mange kræfter i Socialdemokratiet og venter på, at partiet bliver trukket i lidt længere mod højre i de økonomiske spørgsmål, ikke der?
Dels er der en fløj i Socialdemokratiet, som er inden for Socialdemokratiets spektrum højorienteret. Men Socialdemokratiet ligger jo heller ikke samme sted som Enhedslisten. Så hvis Enhedslisten lige pludselig har de afgørende mandater, altså det vil trække kompromis mod Venstre og væk fra, altså der vil Socialdemokratiet meget hellere have kompromis mellem Enhedslisten og Radikale, fordi så ligger det lige nogenlunde omkring der, hvor Socialdemokratiet faktisk selv ligger. Så altså, jeg tror ikke, derfor tror jeg ikke, lang historie kort, tror jeg ikke, at det ender i valg. Men forudsætningen er, at hun parlamentarisk kan køre med klatten.
Må jeg hjælpe dig med lige et lille ekstra argument her? Altså, vi har jo med en regering at gøre, som er i en corona krise, ikke? Og som den også selv har været med til at tale op til det mest epokegørende siden 2. verdenskrig. Ikke? Vi har faktisk en regering, der opfører sig selv som en decideret kriseregering. Ikke? De er faktisk i sådan et mode, hvor de næsten synes, der er ting, der er vigtigere end politik. Ikke?
Jo, men det er ikke kontekstet lige
nu. Det forsvinder også.
Det, okay. Når vi er fremme til november, så tror jeg ikke, det er et issue på samme måde. Men ellers er jeg enig, du kunne ikke udskrive valg nu, for eksempel. Det mener jeg helt grundlæggende ikke. At det tror jeg, de vil blive straffet for. Det vil være, altså, blive anset som uansvarligt. Men prøv at høre, folk skal stemme alligevel den 16. november, eller hvornår det nu er. Vi er forhåbentlig 7.13 hen over det værste i forhold til corona. Jeg tror, vinduet er åbent, hvis hun vil. Jeg tror ikke, hun vil blive ramt af det der på det tidspunkt.
Ved du, hvad jeg sidder og tænker nu?
Næste spørgsmål.
Jeg er også det. Jeg startede med at stille dig et spørgsmål, så sagde du bare nej. Så sagde jeg, skulle jeg egentlig bare have stoppet? Skulle jeg bare have ladet den stoppe der?
Kan du være dumme.
Jeg vil gerne høre dig, hvad der kommer til at ske med Jakob Ellemann Jensen i fremtiden, mens du går rundt over på TV2 og fejrer i hjørnerne.
Ja. Yeah. Jakob Ellemann Jensen, jamen altså han...
Det er det store nye statsministerhåb i Venstre.
Altså her snakker vi jo...
Bliver han nogensinde statsminister?
Nej, det tror jeg ikke, han gør. Det altså... Prøv at høre, altså det... I mine år i politik har lært mig én ting. Og det er, at... Man skal passe på med at være for kategorisk. Og det er træls, når man godt kan lide at være lidt kategorisk, som jeg godt kan nogle gange.
Så dummer man sig. Der er holde op på det.
Nej, men det er mere for at sige, at der kan ske... altså om et år, lad os sige, at der kan ske alle mulige ting. Og så det kan være fuldstændig vendt på hovedet om et år. Men nej, som tingene ser ud nu, så er jeg svært ved at se, at han kommer til fadet. Jeg synes... at det virker til, at Venstre er ved at falde tilbage, altså tronskiftet er i gang i Blå Blok. Og Venstre er ved at falde tilbage i, det er ikke den samme rolle, men altså i en eller anden Uffe Ellemannsk Venstre i 90'erne størrelse, hvor det bliver et andet parti, der bliver, eller andre partier, som ligesom bliver definerende. Altså apropos det der, vi snakkede om før. Så jeg tror, at Jakob Ellemann, han indkasserer et nederlag til kommunalvalget til november.
Og så skal han næsten ønske sig, at han ikke har nogen børn, der går ind i politik og bliver formand for Venstre og heller ikke bliver statsminister.
Nej, det er jo næsten at være synd, ikke? At det skulle så... være tredje generation, der altså ikke bliver den. Men altså, at han får et nederlag der, jeg tror ikke, det vælter ham. Der er ikke noget oplangt. Altså, jeg tror lige nu, at hans livsforsikring, at der ikke virker til at være noget oplangt alternativ til ham. Folk begynder at snakke ude i partiet, oplever jeg, nogen... mange
jeg forstår jo faktisk ikke det der med, at der ikke er noget oplagt alternativ. Jeg synes faktisk, en af de ting, der er kørende for sig Venstre, det er, at de faktisk har mange gode folk, der kan blive til noget. Altså Sofie Løde kan godt blive ny formand, Carsten Lauritsen kan godt blive ny formand.
De kan ikke blive enige om nogen af dem.
Christian Jensen kan måske stadigvæk. Jamen,
jeg synes, Christian Jensen er et spændende scenarie. Altså lige nu sidder han helt stille, passer sit arbejde, gør det jo sådan objektivt med det, han nu har at gøre med. Fornuftigt. Det er klart, brænder hele lortet ned, kaster Jakob Ellemann, og så siger han simpelthen, at jeg kan ikke holde til det her. Jeg ved det ikke. Han ligner jo grundlæggende ikke en mand, der synes, hans job er særlig spændende lige nu. Jamen altså, så vil jeg ikke afvise, at altså, man kan begynde at snakke om Christian Jensen igen. Problemet er, at de navne, der er, altså du har en Christian Jensen, du har en Carsten Lauritsen, som jeg hører de fleste snakker om. Mm. Du har en Sofie Løde. Jeg hører også nogen snakke om Søren Gade derude. Der er ikke nogen af dem, jeg kan se samle opbakning omkring sig. Og det er altså en ret stor udfordring. Altså, og det er jo også med til at... Altså, at der er en splittelse stadigvæk i det der parti, der gør...
Prøv at høre, der er en mere, som...
Har jeg glemt den?
Nej, men vi der er en næstformand nu, som jo er blevet næstformand, Lose. Fordi hun skal være anonym, og så
videre, ikke der? Tror ikke på.
Nej.
Tror ikke på. Det, altså, hun... Altså det, og det er ikke, altså Sofie Løde, Stefan Lose er sindssygt dygtig, altså... Jeg tror ikke på, at Venstres partiorganisation vil gøre hende til formand. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de ser det niveau i hende. Og det handler ikke om, at hun ikke er dygtig. Hun er skidedygtig. Altså vildt dygtig. Men som partiformand...
Det, man altid, det folk altid siger om hende, det er, at hun er så sindssygt dygtig, men hun også er for kedelig efter. Mette Frederiksen, er hun ikke i virkeligheden også...
Okay, lad os nu bare lege med scenariet, at Jakob Ellemann, han enten selv kaster håndklædet i ringen, eller at presset bliver, okay, det her det går ikke, vi bliver nødt til at skifte ham ud. Så vil, ligesom Jakob Ellemann blev valgt i kontrast til det, der var før, der var ballade, man ville have ro, og derfor blev det Jakob Ellemann, fordi han var fri af magtkampene.
Ja, han var ren.
Ja, så vil det blive en kontrast til Jakob Ellemann, tror jeg. Det vil være dynamikken i Venstre. Det vil sige, du har haft en formand, som ikke har været grundlæggende haft erfaringen, måske også kvaliteten, men i hvert fald ikke erfaringen til jobbet. Så man vil søge en, som har erfaringen,
som er
kan
solid.
Jobbet, som er solid. Det taler for...
Som hører Volbeat.
Som hører Volbeat, som vi godt kan lide her i podcasten. Det taler for en Christian Jensen.
Ja.
Det taler for en Søren Gade.
Ja.
Jeg synes ikke, det taler for en Stefan Lose, som ikke har siddet i Folketinget. Det synes jeg ikke. Jeg tror ikke på, det vil være gamble at vælge Stefan Lose. Og det vil ikke være dynamikken, tror jeg, hvis Ellemann bliver skiftet ud.
Hvad var det nu spørgsmål var?
Fremtiden, det var
hvad
meget...
Hvad sker der med Ellemann?
Ja, men, og det kan jeg ikke svare ja eller nej til, jo. Altså, så du ansporer mig jo selv til en meget lang...
Er Jakob Ellemann formand for Venstre om 3 år?
Altså, det vil så være efter et valg.
Ja. Også sådan lige et pænt stykke efter et valg.
Ja, ja, det vil det være. Jeg hellere til ja af de her årsager. Jeg synes ikke, der er en oplagt efterfølger, og der er ikke en oplagt enighed om en efterfølger. Men det er klart, går bunden fuldstændig ud af det, eller kan han ikke klare presset, eller vil klare presset, altså vil han ikke bruge sit liv på det her. Så er han selvfølgelig ikke, men jeg hælder til nej.
Næste spørgsmål.
Eller ja, undskyld selvfølgelig.
Ja, han er,
han er stadigvæk i form.
Ja, ja. Næste spørgsmål, det er, er der overhovedet en fremtid for Dansk Folkeparti?
Nej.
Nej? Godt, så tager vi det næste.
Nej, det vil jeg begynde at tage ud. Nej, men det er også... Du, altså, igen her snakker vi mange år, altså vi er virkelig oppe i helikopteren lige nu. Jeg må indrømme Dansk Folkepartis berettigelse. Jeg synes, den er svær efterhånden. Altså,
hvad er det Dansk Folkeparti egentlig udfylder nu? De ligger med en stram udlændingepolitik, og de vil gerne være gode ved de gamle.
Ja.
Hvad kender vi ellers en? Hvad kender man egentlig ellers Dansk Folkeparti på nu?
Ja, der er noget EU-modstand. EU, ikke? Ja. EU, og der har de selvfølgelig markeret sig yderligere ved at blive et rent ud af EU-parti fra at være skeptisk eller vil ændre EU og meget mindre EU, så vil de så ud af EU nu.
Så det er borgerlige vil lige så meget som dem på udlændingen. I virkeligheden lidt mere, ikke? Der, ja. De vil lige så meget ud af EU. Jeg er ikke helt sikker på, om de
altså i politik,
hvad de vil med de gamle
i politik. Altså prøv at høre, altså på udlændinge, som er og altid har været Dansk Folkepartis hvad hedder det, raison d'être, altså årsag, berettigelse. Socialdemokratiet har taget deres vælgere tilbage. Altså de der frafaldende socialdemokrater, der ikke synes, at Poul Nyrup og Mogens Lykketoft havde fattet en skid af noget som helst. Ja. Det er man over nu. Altså, ja. Der har Socialdemokratiet...
Og ligegyldigt om DF bliver meget strammere, så er Socialdemokratiet stramme nok.
Jamen også fordi, altså, og det er jo også langsomt ved at gå og få Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet mener det faktisk. Altså Mette Frederiksen mener det faktisk, det hun siger. Altså det er ikke et skuespil, som det var med Helle Thorning. Så det der, det, jeg tror ikke, altså de har, nogen tror, at de ligesom kan afsløre et bluffnummer. Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske, men lad os nu se. Så jeg tror, den del af vælgersegmentet har de tabt. Så har de tabt et kæmpe vælgersegment af det yderste højre, som også er borgerlige på en rigtig borgerlig, til hvad det er, Nye Borgerlige og Konservative Folkeparti. Så hvad er der egentlig tilbage så? Så er der en eller anden midtergruppe, men hvad er, altså, vi snakkede om det igen i bilen, på vej tilbage fra Snækkerskeen.
Snækkerskeen.
Hvem er egentlig de tilbageværende Dansk Folkeparti vælgere? Altså, jeg har svært ved at definere dem lige nu, og dermed har jeg også svært ved at definere deres berettigelse. Jeg tror, også fordi jeg tror, at Kristian Thulesen Dahls tid som formand er talt. Jeg tror, ved mindre Morten Messerschmidt bliver rejst tiltale, og han bliver dømt i den Meld og Feldt-sag for straffelovsovertrædelser, så tror jeg, at i det øjeblik, han er fri af den sag, så vælter han og Pia Kjærsgaard Kristian Thulesen Dahl. Det tror jeg ikke bliver nogen god løsning for DF.
Det er et parti med gammel energi. Ikke? Ja. Ved du, hvem der har den laveste anciennitet i Dansk Folkepartis folketingsgruppe? Altså, hvem har været der kortest tid? Mm-hmm. Alex Ahrensen.
Hold da kæft, han har været der lang tid.
De har ikke fået noget, de har ikke fået frisk ind efter ham?
Ja, det er så et dysfunktionelt parti. Der er så meget gammel nid og nag og had i det parti. Altså ikke, nu snakker jeg ikke politisk, jeg snakker sådan over for hinanden. Som jeg ser lige nu, er de ved at lukke sig selv. Lige så stille og roligt. Det kommer til at tage år, men jeg har svært ved at se en fremtid for dem. Det må jeg indrømme.
Fik vi en lille trist tone på her? Sådan. Ikke fordi vi er Dansk Folkeparti, men det er jo, der er noget så modigt over at se ting rende ud, ikke? Der, jo, hvis det er det, der sker.
Hvis det er, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men altså, det er jo også bare igen, man skal bare minde sig selv om, når man altså, læser altså, politisk Danmarks historie, nogle af de der opsamlingsbøger for de sidste 100 år, og så hvor mange partier, der har været og forsvundet.
Ja.
Altså det er jo slet ikke unormalt. Altså vi nogle gange har vi sådan lidt en tendens til at tro, at tingene er der for stedse, og partierne er der for stedse. Men det er det jo overhovedet ikke. Altså det er det tingene forgår, og alting har sin tid, og jeg tror DF's rolle, berettigelse var udlændingepolitikken, fordi der var et helt åbenlyst spillerum for dem. Fordi at de andre partier ikke fattede dagsordenen. Den tid er slut.
Ja.
Og dermed tror jeg også at de kom, de så, de sejrede, og så synede de hen.
Vi har lige været igennem tre spørgsmål, hvor vi snakker om, kommer Mette Frederiksen til at udskrive valg i utide, hvad sker der med Ellemann, hvad sker der med DF? Det er jo alt sammen afhængigt af, at tingene ligesom fortsætter ud af den lineære linje, som vi kigger af nu. Ikke? Hvad kan ændre spillet?
Jeg synes, der er en ting, der, og det er igen det, der jeg sagde lige før, altså med at Altså, man skal passe på med at være alt for kategorisk. Det der rigsret, eller rigsret, det der
granskningskommission
af Mink-sagen, den har
potentielt... Når du siger rigsret, så er det selvfølgelig, fordi det kan faktisk godt ende i en rigsret.
Ja, den har potentialet til at vende alting på hovedet. Viser det sig, at granskningskommissionen kommer frem til, at Mette Frederiksen har sagt noget, der ikke passer. Altså, viser den, at det, hun har sagt, altså hun på intet tidspunkt blev advaret mod, der ikke var lovhjemmel mod at slå alle mink ihjel, op til beslutningen bliver truffet. Og i tiden op til, at vi ved, at statsministeriet så bliver gjort opmærksom på, okay, der er faktisk ikke lovhjemmel. Så risikerer den sag at eksplodere, og den risikerer ind i en rigsretssag, og den risikerer i yderste konsekvens. Det synes jeg bare, vi har lært af Inger Støjberg-sagen, og ende med, at kan risikere ind i, at regeringen må gå af. Jeg siger ikke, det er der, den ender. Jeg har en eller anden naiv barnetro på, at når statsministeren stiller sig op og siger, jeg har ikke fået det her at vide, jeg er på intet tidspunkt blevet advaret, så må man for fanden regne med, at det er rigtigt.
Ja, ellers har man underskrevet sin dødsdom, ikke der?
Men det er det, jeg mener. Altså, kommer der noget... Altså, det vil være så dumt, man ikke forstår det. Så der, alene af den årsag, at det rationelt giver ingen mening.
Det vil sige, jeg kan huske, vi har tidligere lavet en podcast, hvor vi, hvor sådan tagline var, at regeringen ond eller dum. Her der fik du så konstateret, at så dum er regeringen, så alligevel ikke. Ergo må den være ond.
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg siger bare, jeg tror ikke på scenariet, fordi Nej. Det vil simpelthen være for vildt. Men jeg synes bare, vi har lært af Inger Støjberg, jeg selv, altså mange undervurderede, og det gjorde jeg også selv, hele det der kommissionsundersøgelse af Inger Støjberg, fordi jeg tror, jeg begik den fejl, at jeg kiggede på den sag, og så jeg, men altså politisk er der jo ikke, altså det er no-brainer, altså udlænding, hvem fanden vil beskytte barnebrud? Altså det er der ikke nogen, der vil, så det der kommer der aldrig nogensinde nogen energi ud af. Men det, man skal være opmærksom på, ja, når man sætter...
Sådan tænker jurister jo ikke, ja.
Præcis, når man sætter sådan nogle processer i gang, så handler det ikke om politik, så handler det om jura. Og lige nu er der en proces, der er så stærk, og det så, der var jo ikke nogen, der ville have, der var ikke et flertal, der ville have, det er jo lidt paradoksalt det hele, der var ikke et flertal i Folketinget, der ville have Inger Støjberg en rigsret. Venstre ville sådan set ikke. Det endte de med at ville,
ja.
Fordi at processen drev dem derhen, men indledningsvis, Venstre ville ikke have Inger Støjberg, det var derfor, de gjorde hende til næstformand i en rigsret. Socialdemokratiet ville ikke have Inger Støjberg i en rigsret.
Man havde næsten indtryk, at de ville mindre end Venstre, ikke
der? Ja. Der var ikke noget flertal, men fordi man sætter den proces i gang, fordi Socialdemokratiet går med til at lave kommissionsundersøgelsen, så bliver man lige så stille drevet derhen, hvor man ikke har noget andet valg, fordi det kommer til at handle om jura i stedet for politik. Og den risiko indeholder granskningskommissionen også for Mette Frederiksen. Selvfølgelig forudsat, at det når frem til en eller anden konklusion om, at hun godt vidste, at der ikke manglede. Eller at der manglede lovgivning for at slå alle mængden ned. Så det er efter min mening sådan en potentiel joker. Og dem er der sikkert nogle andre af, som vi ikke har.
Ja, så er der alt det, som vi simpelthen bare ikke kan lovse.
Ja, præcis. Ja. Altså så igen. Altså.
Som for eksempel, at man lige pludselig lukker et erhverv ned, uden at have lovgrunden og lovhjemmel til det. Ikke? Altså den havde vi jo ingen forudset.
Præcis. Så altså alt kan ske. Jorden er rundt, og bolden er flad, og alt det der.
Og 32% af den farligste føring. Vi skal til at runde af nu til den sidste udgave af Politik med Funding og Løvqvist, fordi den lille skiderik over for mig skal være chefredaktør på TV2 Nyhederne.
Ja, jeg sidder helt oprigtigt og bliver helt rørt.
Ja, det gør jeg faktisk også lidt. Ja. Men vi bliver nødt til at hanke op i os selv jo, og få det her afsluttet på ordentlig vis, og vi slutter jo med at give karakter af ølene. Vi har haft den skala, der hed 1-6 Kim Christiansen. Jeg synes, vi skal slutte med at sige 1-6 Thomas Fundinger. Fordi er der nogen, der kan... Det er jo for at hylde bonderøven i dansk politik, at vi har valgt Kim Christiansen, ikke fordi vi hverken er enige eller uenige med ham. Er der nogen, der overgår Kim Christiansen i bonderøvskhed, så er det jo faktisk dig. Og du er i dansk politik indtil nu.
Ja. Tak. Og jeg giver den Jeg giver den 3, Thomas Fundinger. Det er utroligt krukket ting,
ja, fordi, at sige. Nej, ja, men nu bliver det også lidt, hvad skal man så egentlig... Er der så også en kritik af dig i, hvor mange Fundinger man giver?
Nej, det bliver ikke opfattet så. Skalaen i sig selv.
Ja, for mig ligger den mellem 3 og 4. Jeg synes altid, hvis man er i tvivl, så skal man være til den sure og bitre side, så den ender også på 3 her, ikke der?
3, Thomas Fundinger.
Ja.
Tak for et godt ridt, Kasper Løvqvist.
I lige måde. Og det var den sidste reelle udgave af Politik med Funding og Løvqvist. Tak fordi du lyttede med.
Tak fordi du lyttede med.